Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. I dnes se vydáme do hlouby amazonského pralesa. Třeba tam zjistíme, zda ono tak často používané tvrzení, že někdy méně znamená více, náhodou nepasuje i na naší civilizaci v porovnání s indiánskou, která je podle nás primitivní. S člověkem, který s Indiány prožil dohromady několik let, budeme hledat odpověď na otázky, proč má naše společnost mezigenerační problémy, proč Indiáni nenávidí pokrok i proč si myslí, že je naše civilizace nepřirozená. Mým hostem je etnolog a etnograf Mnislav Zelený, kterému kmen Javalapity dal indiánské jméno Atapana. Vědec, jehož druhým domovem je Amazonie a který putuje mezi západní civilizací a světem Indiánů už více než 40 let. Přeji hezký podvečer.
Dobrý večer také.
My jsme zvyklí přidávat ke všemu přídavné jméno moderní. Máme moderní stát, moderní manželství, moderní vztahy, moderní rodinu. Indiáni s tímto slovem asi příliš nepracují. Jak vypadá jejich současná moderní společnost? Je to více kmenové uskupení, anebo je základem rodina a pak až teprve kmen?
Tak základem společnosti je rodina, což by mělo být tedy všude, i u nás, pochopitelně. Ta rodina, jsou různé typy těch rodin, ale...
Různé typy?
No tak je rodina monogamní, polygamní, polyandrie, polygynie, že jo. Ale důležité je, že to dítě, když se narodí, tak je členem své biologické rodiny, ale současně členem toho kmena. A z toho důvodu, že celá generace toho otce a matky, celá ta generace jsou jeho otcové a matky. To znamená, jo, všichni v té generaci, v té vesnice jsou jeho rodiče. Čili on může kamkoliv přijít, do kterékoliv chalupy, tak se tam může usídlit, může tam dostat najíst a všichni se k němu chovají jako k svým dětem. Čili on je tím pádem současně tím členem té biologické i té politické rodiny.
Vy jste říkal, že tam vlastně vůbec nejsou mezigenerační potíže, zatímco západní rodina je ve velké krizi, která se prohlubuje. Ono je to možná také tím, že dědeček v dnešní době nemá šanci stačit vnukovi, protože neumí tak s počítačem,
no,
nerozumí tomu.
Jistě.
To znamená, že ten vnuk k němu nemůže vzhlížet. Vzhlíží mladí indiáni stále ke svým starším členům kmene, rodiny a podobně?
Přesně tak. Jak jsem to říkal, vzhlíží nejenom svým rodičům, ale k svým dědům i k svým pradědům, protože u nich neustále ten šaman a i ty rodiče o nich vypráví, co všechno nádherného nebo silného nebo pěkného udělali, co vykonali, třeba při lovu nebo při něčem, nějaké výjimečné události, čili oni k ním vzlížejí až takovým způsobem, že v určitém věku si mění jméno, oni během života mají několik jmen a když projdou iniciací, tak dostávají tady další jméno a většinou se berou po svých slavných dědech. Čili já, když tam přijedu, doufám, že tam snad příští rok přijedu, tak vlastně už všichni se budou jmenovat jinak. Jo? Všichni se budou jmenovat jinak, ale zase tam bude ten cyklus těch jmen. Že oni zase těch jmen tolik variant nemají, čili zase například otec náčelníka Aritany se jmenuje Parů, no takže ty jeho děti se, když projdou iniciací, budou jmenovat taky Parů.
Jakou šanci si myslíte ve světle toho, co jste zjistil u amazonských indiánů, jakou šanci má západní rodina?
No tak, jak jste naznačila, to je v hluboké krizi právě z toho důvodu, že my těm dětem nerozumíme a tím pádem velice těžko si udržíme tu autoritu, že jo? A ten pád té autority, ten přirozené autority, to je to, co chybí jak naší rodině, tak našemu politickému vedení. Protože přirozená autorita, to je to, co u indiánů vlastně drží tu společnost. Jak tu rodinu, tak ten kmen drží pouze přirozená autorita. Nic jiného.
To znamená, náčelník nemá právo veta.
Náčelník nemá právo veta, náčelník nemůže nic přikázat, nemůže nic rozkázat, náčelník nemůže nic. Náčelník jenom musí velice chytře tu celou společnost vést a vede jim osobním příkladem. Že? Osobním příkladem a svojí autoritou. A ta přirozená autorita je zase jak duchovní, tak fyzická. Tam to hraje obojí. Čili ten náčelník musí být jak chlap silnej a schopnej, tak i duchovně vyspělý. A to je ta souhra, která potom třeba u toho Aritany, který je tím známý, tak ten už je náčelníkem třeba 30 let. Proč ne? A až přestane fungovat, až ty jeho schopnosti už budou odcházet, tak pak přijde někdo jiný. Ale dokud je silný a schopný a dokud to správně vede, tak je náčelníkem pořád.
Vy jste říkal, že ho vede přirozená autorita, ale co když v době jeho náčelnictví doroste jiná velká autorita? Jak to
no
pak řeší?
Samozřejmě, jestli doroste nějaká jiná autorita, lepší autorita, která ho pokoří, i fyzicky třeba, tak samozřejmě on ustoupí a nastupuje nová. A on odchází do ranku, jako bychom mohli říct, do skupiny stařešinů, kteří nejsou jako u nás házeni na smetiště dějin, ale naopak tam posedávají a neustále radí, protože oni mají tu životní zkušenost. Čili tam se hodnotí to stáří, tam se nehodnotí mládí. Stáří nese tu hodnotu, ne mládí.
Proč si myslíte, že právě u nás nese tu hodnotu mládí a stářím je tak trochu opovrhováno?
Je doslova zašlapáváno, protože jako my staří už nejsme schopni udržet krok právě v těch nových sofistikovaných záležitostech právě. To je to, jak jsme si říkali, že jako my těm dětem nerozumíme a tím pádem my jim nemůžeme nic nabídnout. Protože oni tady mají nabídku daleko atraktivnější, daleko sofistikovanější, které my nerozumíme a se nám posmívají, ty tomu nerozumíš, že je to takhle. Ano, oni jsou v tomhletom schopnější a tím pádem ty naše zkušenosti jsou zastaralé a odcházejí na smetiště dějin.
Řekněte mi, jaké je z toho východisko? Vy se totiž na obě tyto kultury díváte tak trochu zvenčí. I na tu jejich.
No, já se to snažím. Já teď mám tedy vnuky malý a tam jako jsem v té pozici teďko co s tím konkrétně. Takže já samozřejmě nejsem schopen konkurovat v těch iPadech nebo v těchto různých věcech, že jo, to je šílený. A teďko já si musím vymýšlet něco, aby to bylo konkurenceschopný. Takže jako musím vymýšlet atraktivní věci, které vycházejí z těch mých zkušeností a znalostí, ať už o vztahu k přírodě, hlavně o vztahu k přírodě a tam vlastně jako jim připravovat určité dobrodružství, určitě mu říct, podívej se, tady máš virtuální pohled třeba na žraloka, ale zkusme se na něj podívat na živého žraloka. Jo? Děláme přepady, že jo? Malujeme jako indiáni a je schopen už chytit jakýkoliv zvíře do ruky. A nejenom já sám cítím, že to dítě, když mu naočkuju ten vztah k té přírodě, tak ta příroda mu dává tu sílu. Pak ta příroda sama mu ukazuje, totiž podívej se, dědo, já jsem tady chytil ještěrku a ona se mě nebojí. Ano, protože tam potom existuje ten nějaký to souznění, kdy opravdu ta zvířata cítí a zvlášť to dítě, které je takové, řekněme, nevinné, tak tam to spojení s tou přírodou je obrovské a myslím si, to je období, které bychom my dědové měli využít z vnuky, abychom je uvedli do toho jiného světa, než do toho virtuálního. A ta příroda, ta zvěř, ta dodává sílu.
Jaký vlastně mají indiáni vztah ke zvěři?
No, právě oni je považují za členy společenství, oni se na ně nevyvyšují, oni sami sebe považují za zvěř, za určitou skupinu zvěře, že jo? My jsme lid kapibary, my jsme lid anakondy, že jo? Čili ta zvěř je tady, aby žila svobodně a pouze když my budeme mít hlad, tak potom máme to právo ji zabít. Jinak nemáme to právo, abychom vyšli a zabíjeli jen tak proto, abychom mohli to maso třeba skladovat nebo prodávat nebo nějakým způsobem z toho kořistit. My jsme tady v určitém tedy takovém spojenectví, protože všichni jsme tady na tom stejně. To znamená, jak je ten komár, tak ten jaguár nebo ten had je na stejný úrovni jako my. A všichni jsme vlastně tady bratři a právě ta jejich mytologie, když se podíváme do jejich mytologie, je, že vlastně dřív jako byli všichni lidé, i ty zvířata byli lidé. A určitou nějakou chybou v tom jejich životě se stalo, že se změnili ve zvířata. Čili tam ten darwinismus je opačný. To znamená, že všichni vlastně dřív byli lidi. To znamená, že vlastně já, kdybych toho komára zabil jen tak, nebo zvíře zabil jen tak, tak je to vlastně druh kanibalismu. A oni právě díky té své složité mytologii, v které je všechno zakodované, ty vztahy právě mezi lidmi a mezi zvířaty a mezi kameny a stromy, tak to všechno jim dává ten pocit, že všechno je živé a zvířata dřív byly lidi. A proto já se k tím musím chovat jako k lidem.
Ale přesto uloví zvíře, když mají hlad.
Pouze v tom případě, když je nezbytí. Nezbytí, to znamená, že potom mají třeba lovecké obřady, kdy oni odprošují ducha třeba toho jelena nebo té kapibary, že ho jdou zabít, protože musí žít. A to se bere, to se chápe. A nad tím taky třeba bdí šaman, jako bdí, to není zase, že by to nějak dirigoval, aby náhodou někoho nenapadlo vzít luka šíp a začít tam zabíjet zvěř, jako že ho to baví nebo podobně. To jako je zapovězeno. Ale to je zapovězeno právě v těch mýtech a všichni to vědí, protože děti od malička se těm mýtům učí, učí se o své minulosti, o svém životě, o tom, jaké bude manželství a to všechno je ten šaman učí a právě učí i o tom vztahu k přírodě a ke zvířatům.
Vy říkáte, že to, co se teď děje, není vina posledních 20 či 50 let. Je to výsledek průběhu tisíců let od neolitické revoluce a vzniku zemědělství. Tím byl započat celý ten průšvih, protože se začalo vyrábět. Teď vás cituji.
Ano.
Skutečně vidíte ten začátek toho, kam dospěla naše západní civilizace takto raně?
Je to tak, není to žádný skok, je to opravdu dlouhý, dlouhý vývoj a jak říkám, já dělím tu naši existenci na předakumulační a akumulační, kdy opravdu ti lovci a sběrači, potažmo rybáři, jsou ti, kteří nevyrábí, neakumulují a tím pádem ti přírodní národy, že mohou žít v souznění s tou přírodou, neničí, nelikvidují a pouze přežívají. Přežívají, to je to, čemu my se smějeme, protože my musíme mít pořád jako zásoby a pořád musíme jako mít perspektivu dobrého života. On žádnou perspektivu dobrého života nemá. Čili samozřejmě ten rozdíl je obrovský, je to tvrdý, ale právě z té tvrdosti a té krutosti vzniká ten čistý život, protože jedině tvrdé poznání a jedině bolest vám umožní prozřít. A protože my jsme tady spohodlnělí tím vším, tak my nejsme schopni se podívat přímo na to, jak ten svět funguje. Nejsme, protože jsme zavaleni tím bohatstvím a jsme zavaleni tou jakoby jednoduchostí našeho života, že všechno máme jako lehce. Ale naopak, když něco získávám těžce, tak to je daleko správnější a proto ty indiáni žijou, myslím, správněji, protože musí si všechno neustále dobývat znova a znova.
Ale co je špatného na vytvoření jakýchsi zásob?
Ne, tak samozřejmě, oni taky třeba si vyudí maso, že jo, aby to měli ještě třeba 14 dní. Samozřejmě, že ne. Jako já jenom říkám, že to je začátek, to je takový první krok. Jo? Vznik zásob a pak další a pak z toho vzniká výroba, kšeft, prodej. Čili samozřejmě, když bereme jednu věc po druhý, tak se zdá, že to je v pohodě, v normálnosti. Ale je to jenom stupeň té řady, která nás dovedla až tam, kde jsme. Takže ten konec je důležitý. Kam jsme došli?
Kam jsme došli?
No. Došli jsme daleko, strašně daleko jsme došli. Opravdu jsme došli daleko. Došli jsme daleko, tak daleko, že lidem už vůbec nevadí, jestli sluníčko ráno vyjde nebo nevyjde, protože jdou do práce tak nebo tak. Nevadí jim, jestli je zima nebo teplo, na všechno jsme připraveni. Nevadí nám nic, protože naším cílem je vydělávat peníze a zapomínáme, jak ta příroda funguje. To znamená, my jsme se od ní strašně vzdálili a taky nechápeme, nepotřebujeme ji chápat, protože máme náhražky. Čili my jsme došli daleko, došli jsme k těm náhražkám všeho, virtuality všeho a to je to, čeho se obávám, že se dostáváme už k umělému životu a někam tam, kam tedy míří naše vědecké cíle, které samozřejmě se nezastaví před ničím a toho se obávám, že pořád si dáváme nové a nové jaksi odborné cíle, které nás dovedou ani nevíme kam.
A řekněte mi, není prostě západní civilizace předurčena k něčemu jinému, k jinému způsobu života?
No, není,
že vlastně nejsme schopni se k tomu vrátit?
Samozřejmě, že není. Pochopitelně, to my jsme tak předurčení, jako s tím nemůžeme nic dělat. Je to sebedestruktivní, protože jako vemte si, jakýkoliv vynález je ve své podstatě kontraproduktivní. Jako cokoliv vynalezneme, tak za pár let zjistíme, že to je jako vlastně špatný pro nás. Že jo? A to je jedno věc po druhý. Ale to zjišťujeme až za pár let.
To, co ale říkáte, vy by znamenalo úplně popřít to, jak západní člověk vnímá vývoj společnosti.
No jistě, je to ten vývoj. Ano, vývoj. Indián, když slyší slovo vývoj, tak se mu otvírá kudla v kapse, kdybych to takhle řekl dramaticky. Jeden významný indiánský filozof ze Severní Ameriky, protože tam jako se, řekněme, kultivovala i určitá filozofie a i psaná, tak tento tam napsal už někdy v roce 1880, že prostě jako Indián nenávidí pokrok. Je to to, co my obdivujeme, nebo je to pro nás vlastně posvátná kráva, tím pokrokem my vlastně se snažíme omluvit jakékoliv zlo, co uděláme. Když někde něco zničíme, pošlapeme, tak si říkáme, no dobře, ale je to pro náš pokrok. Takže samozřejmě pak zjistíme za pár desítek let, že jsme udělali chybu, že jo. Tenkrát jsme obdivovali v roce 45, si pamatuji, kouřící komíny, že jo. Kouřící komíny, no to prostě byla tenkrát nádhera, to byl symbol prostě pokroku. A čím víc ty komíny kouřily z té Ostravy a z těch lokomotiv a všude, tak to jsme obdivovali, jo. A teď obdivujeme třeba zase ajťáky, že jo, a všechny tyhle ty systémy telekomunikační a za pár let se budeme možná zase divit, že jo. Já si vzpomínám na setkání s jedním Pemónem ve Venezuele a pár dní jsme také prožili a povídali jsme si a já mu říkám, prosím tebe, ty už teďko jezdíš tady jako průvodce v Canaime, to je ten nádherný park venezuelský s těma vodopádama, tady jezdí s těma turistama, vyděláváš peníze, že jo. Tak co seš už ještě vůbec Indián? On říká, no podívej se, já jsem tady 3-4 měsíce, že jo, vydělám nějaký peníze, že jo, ty si tady někde nechám, uložím a pak jedu zase na 4-5 měsíců do své vesnice nahoru do hor, tam běloši nesmí, tam mám svoji ženu, tam mám svoje děti, tam mám náčelníka, tam mám šamana, tam zase všechno ze sebe schodím a žiju tam jako Indián.
Jde to?
A já jsem mu říkal, no a jak je to možné? On říkal, to je proto, že máme vynikajícího šamana, který umí spoustu věcí, protože je schopný, že každý šaman není stejný, že? Každý je jiný, samozřejmě, je schopnější, méně schopnější, že? A umí nás tedy pod svým vlivem se přirozené autority udržet, že jsme pořád Pemóni, i když tam žijeme jako tedy běloši skoro. Je to taková, říkám, lepší varianta, protože někteří tedy úplně to zahodí tu vesnici a opustí, oni se tam opravdu stále vrací. A já jsem mu říkal, no a výborně, a proč je tak výborný, nebo co jako umí takový šaman u vás? A on mi říká, no podívej se, také když se tážeš, to je právě špatná otázka, že jo? Protože jakýkoliv indián, když se na něco zeptáš, jestli něco umí, tak ti řekne, že nic neumí. A šaman Kor ti řekne, nic neumím. Protože jako je to jejich způsob výchovy. On se, ale žádný amazonský indián se nevytahuje takzvaně, co umí nebo neumí. Indián vám řekne, že nikdy neumí nic, že on se taky necpe do politiky, necpe se do showbiznesu, necpe se nikam. On je zalezlý tam v té vesnici a nebo potom, když samozřejmě ta civilizace ho pohltí, tak je konec. Ale tam, kde žije, tam se on nikam necpe a pořád jakoby nic neuměl. Protože vlastně ten šaman, i když umí obrovské věci, tak ví, že vlastně je toho ještě tolik, co neví, že vlastně ví, že nic neví. A dostáváme se najednou do pozice řecké filozofie, že, což je nádherné zjištění, nádherné to propojení. A já jsem mu říkal, no dobře, tak mi teda řekni, co teda ten váš šaman umí. Tak mi to pověděl. On říkal, no tak mimo jiné umí se zneviditelnit. A protože už jsem za život poznal zblízka dost šamanů, tak mi to ani nepřekvapilo.
Vy se určitě snažíte tyto zásady nebo tyto pravidla dodržovat i u nás. Jde to, anebo to vlastně člověka západního uvrhává do totální rozpolcenosti?
Je to samozřejmě, nevím, jestli se snažím vědomě, ale tak já jsem zjistil, že v mnoha ohledech se nějak s tím indiánem celkem se s tím shoduji, což je mi jako vytýkáno, protože tady to jako nejde, že jo. Tady to nejde, protože jako když si vemu starou bundu, tak se mi všichni smějou, že jo, hlavně doma, že to prostě také nejde, že jo. Já to dělám rád, protože říkám, ne, ten kabát se musí využít. Když se jednou vyrobil, lidi do toho dali svoji energii a dali si do toho nějaký přírodní zdroje, tak jako nesmíme tu přírodu vlastně tímhle ji likvidujeme. Jako teďko se rozhořel obrovský povyk, když ekvádorský prezident Korea rozhodl, že v nádherném parku Yasuni se bude těžit nafta, že tam tedy nastane úplná tragédie, že jo? Tak celý svět je zhrozen a já říkám, no dobře, ale on jako prezident Ekvádoru má 95% nebo 98,9% Ekvádorců žije jako Ekvádorci, ne v džungli a o ně se musí jakoby postarat a aby se mu zvýšil tedy jejich příjem HDP a tím byl znova zvolen, že jo, a to už je ten cyklus, že jo, a tím pádem musí tu naftu tedy těžit, aby ji prodal, no ale komu ji prodá? On ji těží pro nás, že jo, a zase najednou zjišťujeme, že všechno to, co my nadáváme, jak ta Amazonie se ničí a kácí a podobně. No jo, ta se ničí a kácí pro nás, pro všechny na celé naší zeměkouli. Čili my všichni jsme vinni z toho. Proč? Protože chceme mít pořád dostatek nafty a benzínu do našich aut, chceme mít dostatek zdrojů, chceme mít dostatek dřeva vzácného pro náš nábytek a pro naše parkety, chceme mít speciální vzácné kovy pro naše počítače a podobně z Amazonie. Že jo? Takže jako my to likvidujeme. Je to, jak říkám, ta Amazonie je poslední místo dobývání. My teď vlastně dobýváme, ekonomicky dobýváme a čerpáme z toho, abychom se měli dobře.
A paradoxní je to, že štěstí to samozřejmě nepřinese indiánům, ale ani nám.
Nakonec v tom důsledku ne, samozřejmě, že ne. Protože tady se zahltíme, že jo, zase obrovskými tedy výrobky, že jo, obrovským šrotem a teď se zahltíme tedy odpadem a je to jako opravdu kontraproduktivní, ale nelze s tím nic dělat, protože my jsme nastaveni na to mít pořád nějaký pokrok, mít jako pořád jako kráčet vzhůru, že jo.
A je to ještě vzhůru nebo je to dolů?
No jako já si myslím, že jako jsme někdy na pomezí, že jo. Nejsem ekonom, který to umí rozebrat, ale nedávno vyšla nějaká práce nějakého slavného ekonoma západního, který řekl, že naše generace, ta generace našich dětí, je už poslední, která se má také dobře, že jo. A já bych se tomu ani nedivil, že jo, protože nelze to do nekonečna, že jo, nelze to do nekonečna, že jo. Já si vždycky vzpomenu na pohádku, nevím od koho, že ten jak stoupal neustále vzhůru, tak nakonec tam schořel v tom žáru slunce, že jo.
Já vím, že těch věcí je velmi mnoho, ale přesto, kdybyste měl pro vás nebo z vašeho úhlu pohledu definovat ten zásadní rozdíl mezi západní civilizací a Indiány, co je nejpropastnější?
Oni jsou spokojeni sami ze sebou, jsou spokojeni s tím svým místem na slunci, že oni jsou spokojeni, že jim tam všechno funguje, že jo. A oni jsou spokojeni, protože oni vyhledávají klid a pohodu. Oni mají ty svoje kruhy, který žijí a nechtějí být rušeni, že jo. A tak jako zvěř nechce být rušena. Je to strašně, strašně podobný, že jo. Takže my máme neustálý ruch a neustálý spěch a ten vztah k tomu našemu okolí je diametrálně jiný. Oni chtějí žít v klidu a pohodě a jsou spokojeni v tom. Nechtějí nic víc. Jsou tedy obrovsky skromní, ale ta skromnost není nějaká vlastnost, s kterou by se pyšnili. Ta je zase přirozená. Kdybych to shrnul, oni jsou přirození a my jsme nepřirození. Oni mají přirozenou civilizaci, protože to je taky civilizace, a my máme civilizaci nepřirozenou. To je, myslím, zásadní rozdíl.
Milí pane Atapano, moc vám děkuji za rozhovor.
Také děkuji.
V povídání s Mislavem Zeleným Atapanou budeme příští týden pokračovat a řeč bude o vztahu Indiánů k přírodě, která je podle nich celá živá.
My, jestli šlápneme po jednom ravenci, po pavoukovi, nebo kopneme do skály, nebo vylejeme zbytečně vodu, tak je to právě to ničení té přírody a ta příroda to cítí. A protože je všechno u něj živé, tak oni mají k tomu vztah. A ten vztah my nemáme.
Dozvíme se tajemství hlubokého poznání, které je ukryto i v nás, pod nánosy moderní civilizace.
Bolest je ale užitečná. To je další věc, co bychom mohli se naučit, že bolest není jenom špatná, bolest je taky dobrá. Bolest nám dokáže prohlédnout.
A uslyšíme o nesmírně zvláštních způsobech léčení, které ovšem fungují.
Ležel tam na zemi, Joahé se nad ním nahnul a několikrát, 10x, 15x zapískal takovým vysokým tónem. Ví, ví, ví! No a když to udělal 10x, 15x, tak ten vřec se sám otevřel. Červy vyskákaly do 10 cm výšky, vřec se uzavřel a bylo po operaci.
Uslyšíme se opět za týden a pokud máte jakékoliv dotazy či postřehy, pište nám je na naše webové či facebookové stránky Kupredu do minulosti. Martina Kociánová se na vás těší příští úterý v 18.30 na Dvojce. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za vás neudělá.